κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Θέλω να ξεκινήσω από το περιστατικό που ζήσατε εσείς και η οικογένειά σας χθες. Θέλω να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη και τι πολιτική εξήγηση δίνετε σε αυτό που συνέβη.
Ναι, ακριβώς, κύριε Χατζηνικολάου, την Κυριακή ήμουνα με την οικογένειά μου, δεν ήμουνα δηλαδή σε κάποια πολιτική εκδήλωση, όχι ότι θα δικαιολογούσα.
Είχατε αλλά πάει για φαγητό στα Πετράλωνα, νομίζω.
Με τα δύο, ακριβώς, με τη γυναίκα μου και τα δύο μου παιδιά 13 και 8 ετών στα Πετράλωνα και μάλιστα και για το λόγο ότι ήμουνα με την οικογένειά μου, επιθυμούσα όταν είμαι και με την οικογένεια ή όποια φύλαξή μου να βρίσκεται διακριτικά πιο πέρα, δεν επιθυμώ δηλαδή να βρίσκομαι, γιατί να σας πω κάτι, κακώς πίστευα ότι η οικογένεια παραμένει κάτι που είναι εκτός οποιασδήποτε αντιπαράθεση. Εκεί πέρα λοιπόν που τρώγαμε, τελείωσα πρόκλητα κάποια στιγμή, επιτέθηκε ένας που έφτασε ακριβώς δίπλα μου και έριξε ένα μεγάλο περιεχόμενο με γιαούρτι, αλλά και άλλο περιεχόμενο είχε μέσα. Μία σακούλα τη χτύπησε πάνω στο πρόσωπό μου, στο μάτι μου και πέτυχε και όλα μου τα παιδιά, και τα δύο μου παιδιά και τη γυναίκα μου με τα γιαούρτια και εξαφανίστηκε, τράπηκε σε φυγή. Για μένα αυτό, να ξέρετε, είναι απόλυτα προκλητικό. Η κάθε πράξη βίας πρέπει να καταδικάζεται, πόσο μάλλον όταν στόχος δεν είναι ο πολιτικός, είναι η γυναίκα του και τα παιδιά του, δηλαδή στοχοποιείται η οικογένειά μου για κάποιος που το σκέφτεται κάποιος που έχει ιδεολογικές διαφορές απέναντί μου.
Τώρα αυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές, δεν έχουμε ξαναδεί να γίνεται επίθεση όταν είναι τα παιδιά και η γυναίκα, όταν είναι η οικογένεια παρούσα.
Και τα παιδιά δηλαδή, πέτυχαν και τα παιδιά, ήταν δηλαδή μπροστά. Εντάξει, να σας πω τώρα, με συγχωρείτε και μιλάω ανθρώπινα, το να προσπαθώ να εξηγήσω στον 8χρονο γιο μου να βάζει τα κλάματα και να βλέπει το τι έχει γίνει, με συγχωρείτε, είναι εξοργιστικό. Και είναι εξοργιστικό και θεωρώ τελείως διαφορετικό. Εμείς που είμαστε στην πολιτική, κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε αποδεχθεί ότι ενδεχομένως κακώς και κάκιστα κατά τη διάρκεια μιας πολιτικής μας εκδήλωσης μπορεί να γίνουμε στόχος μιας ενέργειας, απαράδεκτο και πάλι. Αλλά δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι στην ιδιωτική μας οικογενειακή στιγμή θα έρθει κάποιος να επιτεθεί στον πολιτικό, στα ανήλικα παιδιά, στην οικογένεια, να φύγει μετά και να διαφύγει τρέχοντας. Προφανώς ο συγκεκριμένος ήταν, επειδή ήταν του εναλλακτικού χώρου, να πούμε, του αριστερού χώρου αυτής, του αναρχικού χώρου, τέτοια ήταν η όλη του φυσιογνωμία. Και με συγχωρείτε, επειδή λέτε και την πολιτική διάσταση, εγώ έχω
φορούσε κουκούλα αυτός, φορούσε κουκούλα.
Φορούσε σαν σκούφο και είχε μάσκα χειρουργική, μάλιστα, δηλαδή μάσκα που μάλιστα φοράμε για COVID.
Μάλιστα. Επομένως δεν μπορούσε κανείς να δει το πρόσωπο.
Δεν μπορούσε να δει το πρόσωπο και καταλαβαίνετε και οι θαμώνες δεν είναι εξοικειωμένοι,
ναι,
σε κάτι τέτοιο.
Δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε την προέλευσή του επομένως. Δεν μπορούμε να ξέρουμε την προέλευσή του. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος ήθελε να κάνει προβοκάτσια, ήθελε να σας κάνει ζημιά.
Η αλήθεια είναι ότι κινήθηκε, ξέρετε, στα Πετράλωνα υπάρχουν και κάποιοι χώροι σαν στέκια. Κινήθηκε για προστασία προς εκείνους τους χώρους, οπότε προφανώς προερχόταν για να πάει και σε εκείνους τους χώρους τρέχοντας να μπει, προερχόταν από το συγκεκριμένο χώρο. Αλλά η ουσία του πράγματος, γιατί για μένα η πολιτική διάσταση που λέτε, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, πίστευα ότι αυτό αυτονόητα, ασχέτως αν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, θα ερχόταν να γίνει αντικείμενο καταδίκης από όλα τα πολιτικά κόμματα αμέσως, αυτονόητα. Και βλέπω μία ανάρτηση που δεν μπορώ να μην την πω του κυρίου Παπαδημούλη. Ήταν η μοναδική κίνηση που υπήρξε από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πριν χθες, μετά από ένα 24ωρο που βγάλε μία ανακοίνωση. Που
ναι, στην οποία ανακοίνωση όμως εγώ δεν είδα ούτε το όνομα σας, ούτε αναφορά στο συγκεκριμένο περιστατικό.
Η ανακοίνωση είναι γενική και αόριστη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αδιαπραγμάτευτα κατά της βίας, τελεία. Δηλαδή δεν έχει γίνει συμβάν, δεν είναι θύμα επίθεσης ο Πλεύρης και τα παιδιά του και η γυναίκα του. Γενικός και ορίστος. Ο δε κύριος Παπαδημούλης γράφει ότι αυτά δεν πρέπει να γίνονται γιατί μετατρέπουν το θήτη σε θύμα. Με συγχωρείτε, εγώ βλέπω το δε Πασόκ, μου έκανε μια εντύπωση και θα το πω. Το Πασόκ δεν έβγαλε ανακοίνωση. Ο κύριος Λοβέρδος από τα εκλεγμένα στελέχη έκανε μια ανάρτηση ξεκάθαρη. Και κατά την άποψή μου αυτό δείχνει ότι οι ίδιοι πάμε σε μια τοξικότητα. Δηλαδή αν σε αυτά τα θέματα που είναι θύματα παιδιά ενός πολιτικού που βλέπουν τον πατέρα τους να το επιτίθονται, να το γιαρτώνουν, να δέχονται τα ίδια γιαούρτια, αν σε ένα τέτοιο περιστατικό δεν μπορούμε να πούμε με πλήρη σαφήνεια ότι όχι απλά το καταδικάζουμε, ότι συμπαραστεκόμαστε στα ανήλικα παιδιά, ας αφήσουμε τον πολιτικό, τότε με συγχωρείτε, βλέπω ότι κάποιοι επιδιώκουν μια τοξικότητα. Δηλαδή, είναι το, επειδή είναι ο πλεύρης, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι καταδικάζουμε γιατί είναι ο πλεύρης. Δεν μπορώ να το καταλάβω, κύριε Χατζηνικολάου, ειλικρινά.
Τώρα, μήπως σε ένα βαθμό πληρώνετε την πολιτική ταυτότητα του πατέρα σας και το δικό του πολιτικό παρελθόν, κύριε Πλεύρη? Το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό και ξέρω ότι δεν είναι μια ευχάριστη συζήτηση. Αλλά θέλω να ακούσω πώς εσείς σκέφτεστε για αυτό που συμβαίνει.
Θα σας πω τι γίνεται. Οπωσδήποτε κάποια άτομα έχουμε μια διαδρομή και ενδεχομένως είμαστε πιο εύκολος, σε εισαγωγικά θα βάλω στόχος. Τα στελέχη βέβαια της Νέας Δημοκρατίας έχουν βρεθεί πολλές φορές στόχος, ασχέτως από την...
Αλλά εγώ θυμάμαι την επίθεση που δέχθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης στο Σύνταγμα.
Ο Κωστής Χατζηδάκης που είχε μάλιστα και βία τραυματισμών. Άρα γενικώς υπάρχει μια άνοχη, να σας πω κάτι, διαβάζω σήμερα κάποια έντυπα τα οποία εμέσως πλην σαφών που προσπαθούν να υποβαθμίσουν το γεγονός. Ναι, προφανώς δεν ήταν μολότοφ, ούτε ήταν σφαίρα. Γιαούρτια ήτανε. Αλλά υποβαθμίζοντας ένα τέτοιο γεγονός ότι και τι έγινε, γιαούρτι είναι, το είχε πει παλιότερα δυστυχώς και ο κύριος Τσίπρας όταν έλεγε όταν μιλάμε βία είναι να πέσει κανένα γιαούρτι, στην πραγματικότητα όταν το αντιμετωπίζει έτσι ένας χώρος και λίγο χλεβάζοντας και τον πολιτικό ότι τι έγινε τον γιαούρτωσαν, με συγχωρείτε, στην πραγματικότητα μια τέτοια ανοχή αποθρασίνει άτομα. Και επειδή είπατε για την ιδεολογική ταυτότητα, εγώ κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να είμαι σαφής, γιατί πολλές φορές το συντηρητικό με το προοδευτικό μπορεί να είναι ταμπέλες, αλλά το θέμα είναι όταν βρεθούμε σε συνθήκες εξουσίας πώς λειτουργούμε. Εγώ λοιπόν που υποτίθεται ότι είμαι ο ρατσιστής και αυτός ο οποίος είμαι κόντρα στα δικαιώματα μειονοτήτων ή ομάδων, ως Υπουργός Υγείας βρήκα ένα έντυπο που απαγόρευε στους ομοφυλόφιλους να δίνουν αίμα και το κατήργησα. Βρήκα θεραπείες, προσέχτε, έτσι τις λέγανε, μεταστροφής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ένα ανήλικο παιδί εξέφραζε μια σεξουαλική προτίμηση, το πήγαιναν οι γονείς τους σε κάποιους γιατρούς, ψυχολόγους, ψυχίατρους, για να μεταστρέψουν την επιθυμία του, που αυτό ήταν προδήλωση απάνθρωπο. Καταργήσαμε αυτές τις θεραπείες. Δώσαμε δικαίωμα στα άτομα τα HIV, εάν έχουν αντιρετροϊκή θεραπεία, να μπορούν να υιοθετούν και να είναι ανάδοχοι παιδιών. Δώσαμε δικαίωμα ιατρικώς αποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε HIV άτομα. Προχωρήσαμε στην κατοχήρωση των δικαιωμάτων intersex ατόμων. Να πούμε τι είναι αυτό, ότι ένα παιδί αν η ταυτότητά του δεν ήταν σαφής από τη γέννησή του, επέλεγαν οι γονείς ποια ταυτότητα θα έχει και πολλές φορές ήταν αντίθετη και στη βιολογία του αλλά και στην ίδια επιθυμία του ατόμου, και τώρα του δώσαμε το δικαίωμα όπως μας το ζήτησαν οι ομάδες να μπορεί αυτό να γίνεται σε μια ηλικία που να έχει σύμφωνη γνώμη το παιδί. Μαζί με τον Κώστα Μπακογιάννη ανοίξαμε χώρο εποπτευόμενης χρήσης στην Αθήνα και παροχή ναλοξώνει σε τοξικοεξαρτημένους, πέρα από τα νομοσχέδια για την ιατρικώς υποβοηθημένη αναπαραγωγή και τις μεταμοσχεύσεις και για την ανακουφιστική ιατρική. Και έρχομαι και λέω, αυτές οι πολιτικές, τι πολιτικές είναι? Είναι λογικές πολιτικές, είναι σωστές πολιτικές. Αυτά λοιπόν όλα, ας έρθει κάποιος να μακρύνει για αυτά που έκανε.
Τα συγκεκριμένα στα οποία αναφερθήκατε έχουν χωρίς αμφιβολία προοδευτικό πρόσημο.
Ακριβώς.
Και πρέπει να το πούμε αυτό, να είμαστε έντιμοι και ειλικρινείς.
Δηλαδή, λέω πολλές φορές κύριε Χατζηνικολάου, μένουμε σε ένα επίπεδο αντιλήψεων ιδεολογίας που ο καθένας μας έχει την ιδεολογία και το παρελθόν του. Αλλά όταν κάποιος ασκεί διοίκηση, είναι καλό να κρίνεται και για αυτά τα οποία έχει αποφασίσει. Αυτά όλα που σας είπα, το 2015-19 υπήρχαν. Εμπόδισε κάποιος τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Ξανθό να καταργήσουν το έντυπο αιμοδοσίας που απαγόρευε σε ομοφυλόφιλους να δίνουν αίμα? Δεν τους το απαγόρευσε, ούτε νομίζω ότι ήταν και φοβερά δύσκολο να γίνει. Μια υπουργική απόφαση ήταν να βγει. Προφανώς λοιπόν κάποιος ευαισθητοποιήθηκε όταν του το έθεσαν και το έβγαλε, και αυτός τυχαίνει να είμαι εγώ, και οι ίδιες ομάδες που το είχαν θέσει και το 15-19 για κάποιο λόγο δεν έγινε αποδεκτό. Άρα τελικά να βλέπουμε τις πολιτικές στην πραγματική τους διάσταση. Και καλό είναι όταν έχουμε πράξεις βίας, γιατί εδώ πέρα μπαίνουμε και λέμε, όταν κλείνουμε μάτι, όταν θεωρούμε ότι υπάρχουν χώροι που μπορούμε να τους ανεχόμαστε, ή όταν το όνομα πλεύρης μας είναι λίγο βαρύ για να τους συμπαρασταθούμε, τότε στην πραγματικότητα κλείνουμε το μάτι σε μια μορφή στοχοποίησης πολιτικών αντιπάλων και οικογενειών. Όταν αντιθέτως, εγώ όσες φορές βρέθηκε κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ, θυμάμαι τώρα πριν βγω σε εσάς γιατί το κοιτούσα, όταν δέχτηκε σεξιστική επίθεση η κυρία Χτσιόγλου, δεν μπήκα σε μια λογική να δω αν η κυρία Χτσιόγλου είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στη Νέα Δημοκρατία. Δέχτηκε σεξιστική επίθεση, θεώρησε αυτονόητο ότι αυτό πρέπει να το καταδικάζουμε. Και ειδικά όταν γίνεται αυτά μέσα στις εκλογές, η καταδίκη έχει μια μεγαλύτερη αξία. Γιατί οι εκλογές παράγουν εντάσεις. Και αν σε αυτές τις εντάσεις εμείς προσπαθούμε να χαϊδεύουμε αυτιά ή να κλείνουμε μάτια, τότε αυτές οι εντάσεις μπορεί να φτάσουν και σε συνθήκες τοξικότητας. Οπότε ας πάμε με επιχειρήματα, ας πάμε με αντιπαράθεση, αλλά να μην έρθουμε εδώ πέρα να ρίξουμε νερό στο μήλο της τοξικότητας.
Πάντως έχω αρκετά μηνύματα από υγειονομικούς, προφανώς ήταν αυτοί που δεν εμβολιάστηκαν και βρέθηκαν εκτός με αναστολή εργασίας για μεγάλο διάστημα, που λένε ότι ναι, μεν υπήρξαν αυτά που αναφέρατε πριν, αλλά υπήρξαν και τέτοιες κινήσεις που ουσιαστικά έβαλαν σε πολύ μεγάλη δυσκολία αυτές τις οικογένειες.
Ναι, με συγχωρείτε, εδώ πέρα και το πάμε με ειλικρίνεια. Ακολουθήσαμε σκληρές πολιτικές στο θέμα του εμβολιασμού και από το 55% φτάσαμε στο 75%. Σε αυτές τις πολιτικές θεωρούσαμε αυτονόητο, όπως κάναν και άλλες χώρες, ότι αυτός που είναι υγειονομικός, άρα από αυτόν έχουμε μία απέτηση παραπάνω στην τήρηση των κανόνων της επιστήμης. Γιατρός λέμε τώρα που θα έχει ογκολογικό ασθενή, που αν του μεταδίδεται τον κορονοϊό κινδύνευε να πεθάνει, και νοσηλευτές να τεθούν σε αναστολή. Μόλις τέθηκαν σε αναστολή, το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ήταν σωστό και ανάλογο μέτρο μέχρι ένα βαθμό. Μετά το ίδιο το ΣΤΕ μας είπε να σταματήσουμε. Σταματήσαμε και τώρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν επιστρέψει. Και πάλι, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν επιστρέψει χωρίς να πηγαίνουν σε χώρους πολύ μεγάλης επικινδυνότητας, όπως είναι μέθη ογκολογική ασθενής, ακριβώς γιατί στις δημοκρατίες υπάρχει ισορροπία. Η επιλογή κάποιου να μην εμβολιαστεί όσον αφορά στον εαυτό του είναι απόλυτα σεβαστή. Αλλά όταν αυτή η επιλογή είναι κίνδυνος για τον συνάνθρωπό του, που ο συνάνθρωπός του κυρίως κινδυνεύει όταν βρίσκεται στα νοσοκομεία και είναι ευάλωτος, γίνεται μια στάθμιση. Και όταν πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις, η στάθμιση ήταν απολύτως λογική για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους. Όταν πια είδαμε ότι άλλαζαν τα επιδημιολογικά στοιχεία και με βάση και την απόφαση του ΣΤΕ, τότε προσαρμοστήκαμε και επέστρεψε ο κόσμος με πρωτόκολλα. Αλλά δεν ήταν μια πολιτική στοχοποίηση εκδικητικής. Ήταν ισορροπίας για τη δημόσια υγεία.
Σε αυτούς που κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνησή σας, αλλά και εσάς, ότι δεν στηρίξατε επαρκώς τη δημόσια υγεία και ότι κλείνεται μονίμως το μάτι στα ιδιωτικά συμφέροντα στον χώρο της υγείας. Τι απαντάτε?
Αυτό το οποίο απαντάμε είναι πρώτα απ' όλα ότι ο προϋπολογισμός που παραλάβαμε το 2019, γιατί το ΕΣΥ ήταν 3,8 δις και αυτή τη στιγμή είναι 5,2, χωρίς να υπολογίζονται οι έκτακτες δαπάνες COVID. Άρα σημαίνει ότι 1,4 δις παραπάνω χρήματα δείχνει την ευαισθησία την οποία έχουμε ακριβώς στη δημόσια υγεία. Παράλληλα, κάναμε τα πρώτα προγράμματα προληπτικής ιατρικής που δεν υπήρχαν και σήμερα με το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, που παρεπιπτόντως το έτρεχε η νυν επικεφαλής μας στο ψηφοδέλτιο της Επικρατείας που ήταν Γενική Γραμματέας εδώ μέχρι τώρα. Το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά σε 130.000 γυναίκες, 7.500 έχουν βρεθεί σε πρώιμο στάδιο και μπορούν να αντιμετωπίσουν την πάθησή τους με πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Ο πληθυσμός που εργαζόταν στο εθνικό μας σύστημα υγείας ήταν 100.000 και σήμερα είναι 107.000. Άρα τον αυξήσαμε. Και ναι, κύριε Χατζηνικολάου, τις κλίνες μέθα από 550 τις πήγαμε 1.300. Και ναι, κάνουμε συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα και έχω αναφέρει την πιο επιτυχή για μένα συνεργασία που υπάρχει. Ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χρησιμοποιούμε 4 με 5 ιδιωτικές κλινικές. επικουρικές στα νοσοκομεία μας που αναπτύσσουν ράτζα, προκειμένου να μην έχουν ράτζα. Και αυτό το μοντέλο έχει πετύχει απόλυτα στον Ευαγγελισμό και στα περισσότερα νοσοκομεία. Αλλού θέλει ακόμα δουλειά, όπως είναι το Αττικό. Αλλά είναι ιδιωτικοποίηση, κλείνουμε το μάτι στους ιδιώτες. Προφανώς τους πληρώνουμε. Τους πληρώνουμε για να παίρνουν περιστατικά και να μην κοιμάται ένας ασθενής σε ράτζο στο διάδρομο. Η βασική μας διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ένα σειρματόπλεγμα μεταξύ κρατικού συστήματος και ιδιωτικού συστήματος και είναι ναρκοπαίδιο. Το δημόσιο αγαθό είναι η υγεία, πρέπει να την παρέχουμε δωρεάν και αν μπορούμε αυτή τη δωρεάν παροχή να την καλύπτουμε και με ιδιώτες παρόχους, είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τέτοιες συνεργασίες. Αυτό δεν είναι ιδιωτικοποίηση. Να σας πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στην ΚΟ. Είπε κάτι αυτονόητο, ότι θα χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε κενά του δημόσιου συστήματος υγείας ιδιώτες γιατρούς, ακόμα και αν δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Όταν το ψηφίσαμε αυτό στη Βουλή, γιατί έχει ψηφιστεί και εφαρμόζεται, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας εξήγηλε κάτι που το έχουμε ψηφίσει και το εφαρμόζουμε, το καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και μας κατηγόρησε για ιδιωτικοποίηση του συστήματος. Και τώρα έρχεται και το εξαγγείλει στο πρόγραμμά του αυτό που μας είπε. Ότι είναι ιδιωτικοποίηση. Όταν λοιπόν εμείς το ψηφίσαμε και το εφαρμόζουμε, είναι ιδιωτικοποίηση. Όταν το εξαγγέλει ο κύριος Τσίπρας, είναι στήριξη του δημόσιου συστήματος. Το δημόσιο σύστημα θέλει πολλή δουλειά, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν θα οριοποιήσω ποτέ την κατάσταση. Το ΕΣΥ βγαίνει μετά από μια δεκαετή υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση και μετά από έναν πόλεμο. Γιατί η πανδημία για το σύστημα υγείας είναι ένας πόλεμος. Η εικόνα δεν μας χαροποιεί. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Αλλά αυτή η δουλειά πρέπει ακριβώς να γίνει με έναν γνώμονα. Τι προτείνουμε? Και εμείς προτείνουμε σε αυτό το πλαίσιο να στηρίξουμε τα 80 νοσοκομεία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και τα 156 κέντρα υγείας. Οι διαγωνισμοί όλοι ολοκληρώνονται τόσο του έτους και παράλληλα όπου μπορούμε να πάρουμε βοήθεια και από ιδιώτες να τους πάρουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό το πράγμα που σας περιγράφω, στήριξη με πόρους, προσλήψεις, αύξηση μισθών και συνεργασία με ιδιώτες, είναι ιδιωτικοποίηση. Αντιθέτως, είναι ενίσχυση του δημοσίου συστήματος.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.